Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Jedna osoba poginula u udesu autobusa sa izbeglicama kod Vranja, vozač u pritvoru. Rusija nastavila udare u Siriji, Turska je uputila protest zbog kršenja vazdušnog prostora. Demokratska stranka traži formiranje anketnog odbora o prisluškivanju. Naprednjaci odgovaraju formirati odbor o radu demokrata. Troje naučnika iz Irske, Japana i Kine, dobitnici Nobelove nagrade za medicinu. Sutra oblačno, temperatura do 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte kako na petooktobarske promene 15 godina kasnije gledaju Beograđani.
Sa žaljenjem što se nije produžilo dalje.
Pa ja mislim da treba još jedan 5. oktobar.
Dosta razočarano.
Smatram da je to bila samo borba za vlast, a ne za boljitak naroda.
Ja sam učesnik 5. oktobra i dalje se borim za to što smo tada želeli da ostvarimo.
Zašto ni posle 11 godina od misteriozne smrti dvojice gardista u kasarni na Topčideru, porodice Jakovljević i Milovanović nisu dobile odgovor ko je odgovoran? Pravna zastupnica porodica Olgica Batić.
Ne postoji politička volja ako morate da tražite da se veštačenje obavi od strane Wiesbadena. Ne postoji politička volja kada neko u zemlji Srbiji negira to veštačenje.
Šta je dovelo mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija na proteste Demokratskog fronta u Podgorici? Neki bi rekli otpor tamošnjoj vlasti, a drugi proruski sentiment. U svom stilu mitropolit i ovoga puta kune.
Ko bio protiv jednovjerne, jednokrvne, jednojezične Rusije, da Bog da živo meso od njega otpadalo?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu Niš-Skoplje kod sela Davidovac poginula je žena sa Bliskog istoka dok je 9 izbeglica povređeno. Svi povređeni bili su u autobusu koji ih je iz Preševa vozio prema Vranju i Beogradu i zbrinuti su u zdravstvenom centru u Vranju, a identitet nastradale žene još se utvrđuje, saopštila je policija. Vozaču autobusa određeno je zadržavanje do 48 sati. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je od početka godine u zemlju ušlo 7,4 puta više izbjeglica nego prošle godine.
Od 1. januara ove godine do danas na teritoriji Srbije je ukupno otkriveno 172.402 čoveka. Do sada je troškove prihvata registracije, zbrinjavanja, pružanja medicinske pomoći Srbije finansirala iz svojih resursa u visini između 85 i 90%.
Vučić je rekao i da se moraju rešiti sva otvorena bilateralna pitanja u regionu kako bi mogla da se proizvede održiva stabilnost na Balkanu. Telo dečaka uzrasta između 3 i 5 godina pronađeno je noćas na plaži kod grčkog ostrva Kosa iz Egejskog mora. Spaseno je 1743 izbjeglice u 57 spasilačkih operacija, saopštila je grčka obalska straža. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruski vojni avioni u protekla 24 sata obavili 25 naleta u Siriji i pogodili 9 meta takozvane islamske države. Turski lovci F-16 presreli su jedan ruski borbeni avion koji je ušao u njihov vazdušni prostor kod granice sa Sirijom i primorali ga da se vrati nazad, saopštilo je Tursko ministarstvo spoljnih poslova. Ruski ambasador u Ankari pozvan je u ministarstvo gde mu je prenet protest turske strane zbog ruskog kršenja vazdušnog prostora. Pripadnici islamske države razneli su trijumfalnu kapiju, jedan od najznačajnijih spomenika u drevnom sirijskom gradu Palmiri.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanički klub Demokratske stranke predaće zahtev Republičkom parlamentu za formiranje anketnog odbora povodom prisluškivanja lidera te stranke i vojvođanskog premijera Bojana Pajtića, najavio je poslanik demokrata Dragan Šutanovac.
Glavni zadatak će biti da se konačno istraži ko je prisluškivao predsjednika Demokratske stranke, po čijem nalogu. Također, anketni odbor će konačno utvrditi da li je gospođa Lidija Udovički 4. marta 2014. godine radila u kompaniji koja se zove Continental Wing i o tome da li je ta kompanija ucenjivala vladu Republike Srbije, odnosno premijera, i tražila praktično određeni novac.
A šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić najavio je da će ta partija u skupštinsku proceduru uputiti zahtjev za formiranjem anketnog odbora koji će se baviti, kako je naveo, kriminalno-mafijaškim radnjama funkcionera DS-a. Ministar rada i lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je da ne razume kako premijer Aleksandar Vučić može da, citat, trpi Kori Udovički u vladi. Vulin je također ocenio da bi Vučić trebalo da ide na izbore. Komisija za zaštitu konkurentnosti počela je da prikuplja informacije, podatke i dokaze kako bi utvrdila da li je preduzeće Infostan povredilo pravila kada je u račune za septembar unelo iznos od 200 dinara za osiguranje stana. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali naveo je da očekuje da direktor tog preduzeća do kraja dana podnese ostavku. Najmanje 131 osoba je poginula, oko 300 se vodi kao nestalo nakon odrona zemljišta u Gvatemali, u kome je na stotine kuća sravnjeno sa zemljom, saopštili su posljednji bilans lokalni zvaničnici. Guverner Južne Karoline saopštio je da je ova američka država doživjela najveće kiše tokom posljednjih 1000 godina i da je od posljedica poplava najmanje 6 osoba poginulo. Škole u ovoj saveznoj državi danas neće raditi i nekoliko međudržavnih autoputeva bit će zatvoreno za saobraćaj. Predsjednik Amerike Barack Obama proglasio je vanredno stanje u Južnoj Karolini. Sezona objavljivanja ovogodišnjih Nobelovih nagrada počela je danas u Oslu proglašenjem dobitnika nagrade za medicinu. Dva tima dobila su ovo priznanje za inovativna istraživanja u lečenju parazitskih bolesti, objavio je žiri u Stockholmu. Urban Lendal, sekretar Nobelovog komiteta za medicinu.
Nobelova skupština na institutu Karolinska dodelila je Nobelovu nagradu za 2015. godinu za medicinu Williamu Campbellu iz Irske i Satoshi Omuri iz Japana za otkrića vezana za novu terapiju za infekcije izazvane parazitima gliste. Yu-Yu Tu iz Kine deli nagradu za otkriće nove terapije protiv malarije.
Nagrada za fiziku bit će dodeljena sutra, za hemiju u sredu, Nobelova nagrada za književnost bit će proglašena u četvrtak, za mir u petak, a za ekonomiju u ponedjeljak 12. oktobra.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vraćamo se izbjegličkoj krizi. Više od 172.000 izbjeglica ove godine ušlo je u Srbiju, pokazuju najnoviji zvanični podaci. Na međunarodnoj konferenciji Balkanska ruta i izbjeglička kriza u Beogradu, predstavnici Evropske unije najavili su nastavak pomoći državama koje su suočene sa krizom. Zoran Glavanjić.
Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Srbije, rekao je da je broj migranata koji prolazi kroz Srbiju 7,4 puta veći nego prošle godine i da država pomaže koliko može.
I u ime vlade Srbije želim vama da kažem da nikada neću prihvatiti politiku mržnje prema tim ljudima zato što neko smatra da izgledaju drugačije od nas, da nas ugrožavaju i nikada nećemo dozvoliti bilo kakve fašističke ili ekstremno nacionalističke skupove uperene protiv migranata kakvi su bili planirani u našoj zemlji. Prosto vlada Srbije takvu vrstu atmosfere u našoj zemlji neće da dozvoli.
Ocena premijera je da je Srbija tokom izbjegličke krize pokazala lice solidarnosti i da je budućnost u saradnji, a ne, kako je rekao, u ogradama i žicama.
Ta budućnost je, razume se, puna izazova i postavlja se pitanje kako na najbolji način možemo da se pripremimo za te izazove. Pre svega moramo da nastavimo sa razvojem naših institucija, jačanjem naših demokratskih prava i sloboda. Neizostavno moramo da rešimo sva otvorena bilateralna pitanja sa susedima kako bi proizveli održivu stabilnost na Balkanu.
Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, rekao je da će EU i dalje pomagati zemljama regiona kako bi se lakše izborila sa velikim izazovom izbjegličkih migracija.
The European Union is determined to show real solidarity.
Evropska unija je odlučna da pokaže solidarnost sa zemljama regiona, uključujući i Srbiju. Naravno, nastavit ćemo sa humanitarnom pomoći, koja je između ostalog vrlo bitna u narednom periodu. Ide zima i predstoje mnogo loši klimatski uslovi. Sa Srbijom i Makedonijom finaliziramo dogovor o budućem paketu pomoći od 7 miliona evra. pored uloge države, angažman organizacija civilnog društva u ovoj krizi veoma je važan.
Predstavnici nevladinih organizacija koje se bave problemima izbjegličke krize ponovili su da bi izbjeglicama trebalo omogućiti da dođu do željene destinacije. Jadranka Jelinčić iz Fonda za otvoreno društvo rekla je da je od suštinske važnosti poštovanje njihovih ljudskih prava.
Migranti jesu izbjeglice jedan kolektivitet, ali su pre svega individualna ljudska bića. I takva prava su im i garantovana, a svi subjekti međunarodne organizacije i države su dužna da ta prava poštuju. I svi organi pojedinačnih država.
Zaštitnik građana Saša Janković kaže da Srbija u izbjegličkoj krizi zaslužuje pohvale, jer država i nevladin sektor dobro rade svoj posao.
Međutim, to ni izdaleka nije dovoljno. Pred nama su ogromni izazovi. Zima se približava, neophodno je pripremiti adekvatan smeštaj, garderobu, medicinsku negu. Među nama su izbjeglice deca, naročito ranjivi, bez pratnje roditelja. Samo u Srbiji preko 5000 maloletnika bez pratnje je registrovano. I moramo razmišljati o obuci socijalnih radnika, o procedurama za spajanje porodica. To je nešto što nam neposredno predstoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
O izbjegličkoj krizi u Briselu, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je na ključnim pregovorima sa evropskim liderima o rješenju krize, ali i zaustavljanju rata u Siriji. Sabina Čabaravdić.
Turska je udomila najmanje 2 miliona izbjeglih koji su se nakon 4 godine počeli pomjerati ka zapadnoj Europi, alarmirajući napokon Brisel da nekako treba pomoći Turskoj. Uoči Erdoanova dolaska iz pouzdanih se izvora saznaje da će dužnosnici Evropske unije ponuditi Ankari pomoć za izgradnju novih izbjegličkih kampova. Oni se naime nadaju da će na taj način pomoći i sebi, pa da će se migracije zaustaviti, a azilanti ostati u Turskoj ukoliko im kampovi budu bolje opremljeni, a zdravstvena usluga bolja. Evropljani će također zahtijevati jaču kontrolu granica i borbu protiv kriminalaca koji ljude švercuju preko granica, a istovremeno tražiti od Erdoana da se za oko 2 miliona izbjeglih Sirijaca izdaju radne dozvole. Svi ovi zahtjevi Evropske unije težak su zadatak koji neće pasti na baš plodno Erdoanovo krilo, jer su odnosi Ankare i Brisela već duže zategnuti, iz više najčešće opravdanih razloga. Evropska unija je postala svjesna turskog nezadovoljstva u vezi sa sirijskom krizom tek kada je od 350.000 imigranata koji su krenuli ka zapadu, samo njih 50.000 zaustavljeno na turskoj granici. Analitičari procjenjuju da će vrlo autoritarni turski predsjednik, koji gradi imidž jakog muškarca, dozvoliti da mu se ispostavljaju zahtjevi i obaveze. Čak i kad mu se ponudi navodnih 250 miliona eura iz posebnih fondova, liberalizacija viznog režima i podrška njegove stranci na predstojećim izborima. Unatoč svemu tome, Erdoğan će se pokušati još skuplje prodati. On će od Europe tražiti snažnije učešće u obustavljanju sirijskog rata i podršku za uspostavu sigurnosne zone na sjeveru Sirije. Trenutno jače karte za stolom ima Erdoğan nego evropski lideri. Mi se ne žurimo nigdje, kaže jedan turski dužnosnik, jer se mi ovim problemom bavimo godinama, a oni su se sada sjetili da hoće saradnju s nama. Za razliku od Ankare, Briselu gori pod nogama, jer do sredine oktobra, odnosno do samita Evropske unije, mora izaći s nekim konkretnim planom i rezultatima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jedna osoba poginula u udesu autobusa sa izbjeglicama kod Vranja, vozač u pritvoru. Rusija nastavila udare u Siriji, Turska je uputila protest zbog kršenja vazdušnog prostora. Demokratska stranka traži formiranje anketnog odbora o prisluškivanju. Naprednjaci odgovaraju formirati odbor o radu demokrata. Troje naučnika iz Irske, Japana i Kine, dobitnici Nobelove nagrade za medicinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li je pre deceniju i po propuštena šansa ili su očekivanja bila prevelika? Dilema je koja postoji na 15. godišnjicu petooktobarskih promjena. No kakve god emocije bile, 5. oktobar jeste istorijski datum zato što je to jedna od najvećih pobuna u Srbiji, ako ne i najveća u 20. veku, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Pripremila Ljudmila Cvetković.
15 godina od kako su građani uzeli stvar u svoje ruke boreći se za demokratiju i bolji život, a protiv ratova, izolacije i siromaštva, čini se da uglavnom vlada razočaranost dometima 5. oktobra. No da li mnoga obećanja nisu ispunjena ili su očekivanja bila nerealna? Beograđani danas o petooktobarskim dešavanjima ovako govore.
Sa žaljenjem što se nije produžilo dalje. Bilo bi mnogo drugačije da je Zoran živ.
Pa ja mislim da treba još jedan 5. oktobar da se organizuje.
Dosta razočarano.
Smatram da je to bila samo borba za vlast, a ne za boljitak naroda.
Izvršen državni udar protiv jedne suverene demokratske države.
5. oktobar samo je jedan slovo u kalendaru. Za narod to ništa ne znači.
Ja sam učesnik 5. oktobra i dalje se borim za to što smo tada želeli da ostvarimo. Ne posustajemo to.
Veliko je pitanje u odnosu na šta procenjujete tekovine petooktobarskih promjena. Na to ukazuje jedan od aktera i kasnije potpredsjednik u vladi Zorana Đinđića, Žarko Korać.
Ako gledate šta je bilo do 5. oktobra, znači 10 godina Miloševićeve vlasti, pa i 90. godine, kraj 90. i pripreme rata i jedan ludački nacionalizam, onda će vam biti jasno da je 5. oktobar otvorio jednu nadu Srbiji da bude bolja i da bude drugačije. Što se tiče onih koji su smatrali da tog dana sve je završeno i da je Srbija postala demokratska država i da od tada ona ima samo tehničke probleme, onda to ne samo naivno, nego jedno jako cinično i maliciozno u stvari tumačenje tog datuma, sa koga zapravo paradoksalno polazi većina građana Srbije. Bore, eto, vi ste nama obećali bolju Srbiju, kao da je bolja Srbija treba da donese neko drugi, a ne mi svi sami.
Kakve god emocije danas bile, ipak se ne može prenebregnuti da su 2000-te postavljeni neki temelji. Socijalno-ekonomsko raslojavanje koje se desilo kasnije više nema veze sa 5. oktobrom, ocenjuje filozof Vladimir Milutinović.
S jedne strane mi imamo tekovine 5. oktobra. To je, na primjer, to što i trenutna vlast mora da se ponaša miroljubivo, evropski, polja mora se ponaša demokratski. Drugi je problem što mi imamo autoritarnu prirodu, patriarhalnu, znači nedemokratsku, i to se ispod te površine, koja zaista mora da se ispostavi, to je dosta važno, još uvijek smo ostali autoritarno nedemokratsko društvo.
Nakon deceniju i pol kako su građani masovnim demonstracijama prisilili režim Slobodana Miloševića na povlačenje i priznavanje izbornih rezultata, na vlasti su poznata lica koja su bila deo tog režima. Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić, Ivica Dačić, Aleksandar Vulin, samo što sada vode proevropsku politiku. Žarko Korać kaže da je 5. oktobar otvorio jednu šansu Srbiji da bude bolja, ali da je ona to samo parcijalno iskoristila.
A ovo što danas imamo je jedan od tih obrta do kojih dolazi u istoriji. To je da oni koji su najveći protivnici 5. oktobra i koji su bili u stvari nosioci te politike, stranke pa i pojedinci, oni sada, ne obazirujući se na svoju prošlost i uglavnom ne odgovarajući uopšte na pitanje šta su oni radili u toj prošlosti, oni pokušavaju da sredstvima 90-ih vode politiku koja je 2000. godine inaugurisala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vojvođanska partija i nevladina organizacija Vojvođanski klub organizovaće popodne u Novom Sadu protestnu šetnju za Vojvodinu povodom 27. godišnjice Jogurt revolucije, kada je Miloševićev režim na ulici srušio autonomiju tadašnje socijalističke autonomne pokrajine Vojvodine. Organizatori će tokom protesta istaći zahtjev za donošenjem novog ustava Srbije, po kojem bi Vojvodina imala status republike unutar federalne Srbije. Ni 11 godina od smrti dvojice gardista u kasarni na Topčideru nema istine o tome kako se redovna stražarska služba za Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića završila tragično. Na to podsjećaju roditelji i prijatelji vojnika te organizacija Žene u crnom. Svi oni okupili su se danas ispred vojnog objekta Karaš, gdje su u znak sećanja zapalili sveće i položili cveće. Zastupnici porodica Jakovljević i Milovanović napominju da ni nakon jedne decenije nema političke volje da se ovaj slučaj reši i da se odgovorni za zločin izvedu pred lice pravde, beleži Dušan Komarčević.
Samo tražimo istinu o tome ko je ubio naše sinove. To je poruka koju su poslali roditelji Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića nakon što su ispred ulaza u vojni objekat Karaš zapalili sveće. Dočekala su ih kao i do sada zatvorena vrata kasarne u kojoj su Milovanovići i Jakovljevići izgubili svoju decu. A na zatvorena vrata nailazili su tokom ovih 11 godina i u institucijama države. Janko Jakovljević, Draganov otac, zamolio je premijera Srbije da se formira anketni odbor kako bi se došlo do istine ko je i zbog čega ubio njihovog sina i vojnika Dražena Milovanovića.
Mi on obećavaju jako malo. Mislim da ova baš vas nije nešto puno radila. Mi molimo Vučića, ne tražimo mi od njega ništa, i Vučića, ministra pravde, mi hoćemo samo istinu. I ne tražimo sada, niti ne može vratiti djecu, hoćemo da znamo ko ih je pobio i zašto.
Petar Milovanović, otac Dražena Milovanovića, podsjeća da je tokom cijelog postupka bilo raznih teorija o čitavom slučaju.
8-7 godine su priznali da su pobijeni, evo 11 godine niko ništa. Apelujemo na državu, na sudstvo, da jednom krenu i da se otkrije ko nam pobio djecu.
Vojnici Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović, pripadnici gardijske brigade, nađeni su 5. oktobra 2004. mrtvi posle pucnjave u krugu vojnog objekta Karaš. Vojno tužilaštvo je nakon sprovedene istrage konstatovalo da je smrt dvojice gardista rezultat međusobnog sukoba, no nezavisna državna komisija utvrdila je da je za njihovu pogibiju odgovorna treća osoba. Spekulisalo se da su gardisti vidjeli nešto što nije trebalo da vide, po nekim teorijama i Ratka Mladića, haškog optuženika za koga se sumnjalo da se jedno vrijeme krio u Karašu. I posle 11 godina postupak je i dalje u fazi istrage. Zastupnica Olgica Batić ističe da nije mnogo toga urađeno u prethodnih 11 godina, te da ne postoji politička volja da se ovaj slučaj reši.
Ne postoji politička volja ako morate da tražite da se veštačenje obavi od strane Wiesbadena, ne postoji politička volja kada neko u zemlji Srbiji negira to veštačenje, pa onda morate da tražite super veštačenje, FBI-a, ne postoji politička volja kada se i tako nešto spori, mislim da se u nedogled može nabrajati da politička volja, nažalost, ne postoji.
Sa porodicama Jakovljević i Milovanović i ove kao i ranijih godina su na okupljanju bile aktivistkinje i aktivisti Žena u crnom, koji su razvili transparent sa porukom Nikad nećemo zaboraviti zločin u Topčideru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Sinoćnje pojavljivanje mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija na protestima u organizaciji opozicionog saveza Demokratski front i govor koji je tamo održao izazvao je polemike u javnosti. Dok lideri fronta u njegovom pojavljivanju ne vide ništa sporno, u negativnom reagovanju čuju se stavovi kako je Amfilohije svojim govorom narušio građanski karakter protesta i potvrdio uticaj crkve i ruskog faktora na organizatore. Iz Podgorice se javlja Dimitrije Jovićević.
Opet će reći, evo ga, Amfilohije bavi se politikom. Poslao me Sveti Petar ovdje, ne bi ja došao da nije njega bilo.
Tako je svoj govor na bini ispred Crnogorske skupštine, koji je trajao gotovo sat, počeo mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije. Ova i ovakva Crna Gora nije 13. julska, već Drljevićko-Titoistička. Na tome se ne može graditi budućnost Crne Gore, zaključio je Amfilohije. Rukovodilac protesta Demokratskog fronta Milutin Đukanović, međutim, odbacuje da je sinoćnim nastupom mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori narušio građanski karakter protesta.
Nama je zadovoljstvo što smo tako značajnog čovjeka koji predstavlja najznačajniju instituciju u Crnoj Gori dobili podršku. Otvorena su vrata, kao što ih ima i kao što je do sad bilo, za sve pripadnike drugih nacionalnosti i drugih ispovijesti, bilo sveštenih lica, bilo poglavara, svim su dobrodošli.
Da li to znači
regularnih crkava i regularnih vjerskih zajednica.
Sa druge strane, Socijaldemokratska partija smatra da se pojavljivanjem Amfilohija Radovića na protestima ruši smisao tih okupljanja i proklamovani cilj, a to je stvaranje uslova za fer i slobodne izbore. Portparol Mirko Stanić.
Na ovaj način su politički zahtjevi protesta podređeni, ko zna po kojem redu performansom Amfilohije Radovića, tražiti evropske demokratske izborne standarde, a pozivati Radovića koji je negacija savremene Europe, zasnovane na konceptu sekularizma i ljudskih prava je neodrživo i unaprijed osuđeno na neuspjeh.
U sinoćnjem govoru mitropolitan Filohije često se pozivao na poruke i kletve nekadašnjeg duhovnog i svjetovnog vladara Crne Gore, Svetog Petra Cetinskog, smještajući ih u ovo vremeni društveni i politički kontekst. U fokus je stavio odnos Crne Gore prema Rusiji.
Protiv jednovjerne, jednokrvne, jednojezične Rusije, da Bog da živo meso od njega otpadalo, proklet bio 3 puta i 3000 puta.
Od početka protesta govori se o navodnom uticaju ruskog faktora na proteste u Podgorici, kojima se traži pad aktualne vlade i formiranje prelazne. Povod za to su ruska ikonografija, odnosno malobrojne ruske zastave i portreti Vladimira Putina, koji se mogu vidjeti među građanima koji protestuju. Ipak, Milutin Đukanović odbacuje da se može govoriti o uticaju ruske politike na organizatore protesta.
Ja mislim, svaki čovjek doživljava na svoj način. Ima ljudi, evo, kao ja, koji volim Rusiju, ima ljudi koji više vole, pogotovo iz pokreta za promjene i ostalih konstituenata, koji više vole politiku Velike Britanije. Osjeća se da je ovdje na protest iskazano razumijevanje svih za sve.
Međutim, simptomatično je to što su se nedavno povodom protesta u Podgorici oglasili predstavnici Ruskog ministarstva inostranih poslova, navodeći kako je riječ o unutrašnjoj stvari suverene države, ali i dodali da akcije protesta pokazuju da kurs crnogorskih vlasti za ulazak u Evropsku uniju i NATO i antiruska linija nemaju apsolutnu podršku crnogorskog stanovništva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Više od 12.000 plesača u narodnoj nošnji pokušalo je u Novom Sadu da obori Guinnessov rekord u igranju kola. Učesnici su 10 minuta plesali formirajući krug od 6 kilometara. Zvanična potvrda o tome da li će ova manifestacija ući u Guinnessovu knjigu stići će tek za godinu dana. Norbert Šinković.
Više od 280 kulturno-umetničkih društava i skoro 800 pojedinaca je učestvovalo u inicijativi koja je postavila ambiciozan cilj. Odigrati kolo 10 minuta bez prekida za Guinnessov rekord. Učesnici koji su stigli iz 11 država prvo su plesali Veliko Bačko kolo, zatim Katanku i na kraju Užičko kolo. Iz udruženja Veliko kolo Milan Veselinović kaže da potvrdu o zvaničnom rekordu dobit će tek za godinu dana.
Bugarska, Makedonija, Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Slovenija, Italija, Nemačka i Austrija koji su ovdje sa nama, ovdje među ljudima iz napomenutih zemalja imamo i nacionalnih manjina kao što su Slovaci, Rusini, Ukrajinci, Mađari, Rumuni koji su također deo ovog kola. Sam materijal šaljemo u London gdje će komisija iz Londona odlučiti za neki godinu dana da li smo ušli u Guinnessovu knjigu rekorda ili ne.
Plesačima je najveći izazov bio obezbediti neprekidan lanac koji je bio jedan od uslova za nov rekord. Koliko dugo su vežbali za ovaj nastup, pitali smo neke od folkloraša.
6 nedjelja otprilike. Imali smo veliku volju, entuzijazam i nije bilo ništa teško.
Među učesnicima je bila i grupa iz Makedonije.
Premali smo se već 2 nedjelje, možda i više.
I koliko vas je ovdje?
40.
Osim sinhronizovanih koraka i neprekidnog kruga, folkloraši morali su da ispune još jedan uslov, da budu u tradicionalnoj nošnji. Miloš Ognjanović iz sela Vitkovac iz okoline Knjaževca je za ovu priliku birao iz porodičnog nasljedstva.
I imam veliku zbirku narodne nošnje, više ženske nego muške, baba je sačuvala jako puno primjeraka.
Sadašnji rekord u Guinnessovoj knjizi drži kolo sa 250 učesnika, a u Novom Sadu veliko kolo igralo je više od 12.000 folkloraša. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Jedna osoba poginula u udesu autobusa sa izbeglicama kod Vranja, vozač u pritvoru. Rusija nastavila udare u Siriji, Turska je uputila protest zbog kršenja vazdušnog prostora. Demokratska stranka traži formiranje anketnog odbora o prisluškivanju. Naprednjaci odgovaraju formirati odbor o radu demokrata. Troje naučnika iz Irske, Japana i Kine dobitnici Nobelove nagrade za medicinu. Sutra će biti oblačno, temperatura do 24 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.